nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një lugin, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të fali namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Zyrtari Sirian, pushtimi amerikan i ka shtuar vojtjet popullit Sirian. Ministri Sirian i naftës tha se pushtimi amerikan dhe sanksionet e palishme të këtij vendi kanë shkaktuar vojtjen e popullit Sirian. Ministri Sirian i naftës Besam Tome tha se pushtimi disa pjesëve të Sirisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfshir burimet e naftës në vend dhe sanksionet e palishme të vendosura ndaj popullet Sirian kanë shkaktuar vojtje të mëdha për popullin në plotësimin e nevojë për ngrohje, ushqim, bujqësi e të tjera. Basam Tome theksoj se sfida me të cila përballa Siria në fushën e energjisë thase, lufta kundër terrorizmit në Siri ka shkaktuar një rënje të ndjeshme të prodhimit të naftës, gazit dhe energjisë elektrike. Ministri Sirian i naftës u kërkoi gjithashtu kompanive përkatëse të marrin pjesë në projektet siriane, qoftë në fushën e kërkimit të naftës dhe gazit në det, të hapur por edhe duke investuar në naftën argjilore apo në energjinë e rinovueshme të erës apo diellit. Tome tha se furnizimi me energji në Siris në të ardhmen do të bëhet vetëm nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë mes vendeve mike. Dëmet nga uragani për te imaginatës në Georgia. Një stuhi e fort në Georgia ka hequr qati dhe shumë shtëpi dhe ka dëmtuar këto shtëpi. Intensiteti e stuhisë sasi e dëmeve. Janë të atila sa që banesa dhe sëndet e banorve të zonët të goditur nga stuhia janë dëmtuar rënë. Kjo mas shkatërimi dhe dëmtimi është e pa imaginueshme. Zyrtarët amerikanë njoftuan nga se stuhia në Alabama ka vrarë 8 persona. Javën e kaluar, mediat amerikane njoftuan se të paktën 50 persona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës humbën jetën nga stuhitë dhe dëbora. Moti keq ndërprerë energjinë elektrike të mirë banorëve në shtetin e New Yorkut. Stuhit e mëdha zjarret në pyje tornado, thasësira dhe stuhit e forta dimërore vitin e kaluar 2022. I shkaktua më shumë se 165 miliard dollar dëme këtij vendi. administrata kombëtare oqeanike dhe atmosferike e Shtetit Bashkuar të Amerikës njoftoi numri dhe dëmtimet e fatkesive të motit po rritën për shkak të disa faktorëve, duke përfshirë shtimin e vëmendjeve në zonat e sënueshme si brigjet dhe fushat e përmbytura nga lumit. Irani, miku i ditëve të vështira të Libanit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shpalli gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të bashkëpunuar me Libanin në fushat ekonomike, tregtare dhe energjetike dhe tha se Teherani do të mbetet mik i Beirutit në kohë të vështira. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdullahian të prende gjatë një mbledhje të elitave dhe personaliteteve politike, kulturore, mediatike, akademike dhe sociale libaneze në Beirut deklaroi se Libani po vuan nga problemet ekonomike dhe mungesa e karburantit dhe energjisë. Ai shtoi se Irani është gati për të bashkëpunuar me Libanin në fushat ekonomike, tregtare dhe energjetike. Amir Abdullahian shprehu shpresën se procesi politik në Liban do të përmbyllet me zgjedhjen e presidentit dhe forcimin e qeverisë së re dhe theksoi se dëshmi e qartë për forcim marrëdhënie dypalëshe është vizita e presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Liban. Duke ju referuar politikave shkatëzhuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajonin e Aziz Perëndimore, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se gjatë luftës 33 ditore u fol për një lindje të mesme të re, më pas një lindje të mesme më të madhe dhe me një të armë më të madhe, që kishte për qëllim zhdukjen e rezistencës. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se bazuar në informacionet të sakta, sot rezistenca në Liban dhe Palestinë ka kushtet më të mira dhe theksoi se Republika Islamike e Iranit mbështetet në rezistencën sunite në Liban dhe Siri, ashtu siç mbështeti rezistencën shiite. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu gazetarëve u tha se regjimi sionist po merret me krizat e shumta të cilat po e dëvojnë edhe më shumë gjendjen e tij. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, vazhdoi për shkak të jo efikasitetit të qeverisë Netanyahu në Tel Aviv. Situata aktuale është vlerësuar si situata e fundit në territoret e pushtuara palestineze. Hossein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i cili mbërriti në Beirut me ftesë të homologut të tij libanez të premte u takua dhe bisedoi me zyrtar libanez, duke përfshirë kryeministin, ministrin e jashtëm, kryetarin e parlamentit dhe sekretarin e përgjithshëm të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Libaneze Hezbollah. Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit në destinacionin e dytë të këtij udhëtimi, dhe të shkoj në Damask. Gatishmëria e Rusisë për të ndaluar operacionet ushtarake në Ukrainë përmes negociatave. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në mbledhje në Këshillin e Sigurimit tha se vendi i tij është gati të jap fund operacionet ushtarake në Ukrainë përmes negociatave politike. Vasili Nebenzia, përfaqësuesi për hershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ashtoi: Moska është e gatshme të ndalojë operacionet ushtarake në Ukrainë, nëse nuk ka kërcënim nga Ukraina ndaj Rusisë dhe nëse rusisht folësi dhe Ukrainës nuk diskriminohet. Përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Nebenzia, theksoi: Nëse këto kushte nuk plotësohen me negociata politike, atëherë do të vazhdohet me mjete ushtarake. Ai gjithashtu hodhi poshtë propozimin e Ukrainës për të mbajtur një samit të paqes të organizuar nga Kombe Bashkuara dhe tha: Zyrtarët në Kiev thonë publikisht se paqja në Ukrainë mund të arrihet vetëm me dorëzimin e Rusisë. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, përfaqësuesi i Rusisë në Organizatën e Kombe Bashkuara në Benzi ashtoi: Ukraina është bërë një kompani private ushtarake e NATO-s dhe merr parat, armët dhe urdhët e saj nga Brukseli. Profesuesi i përhershëm i Rusisë në Kombet e Bashkuara tha: Kievi ka iluzion se me mbështetjen e drejtpërdrejt ushtarake të NATO-s ai mund ta mposhtë Rusin në fushën betejës, ndërsa nuk e di se populli Ukrainës po viktimizohet dhe lëndohet në rrugën e realizimit të qëllimeve të të tjerëve. Në këtë takim, zëvendës sekretari përgjithshme Kombe Bashkuar Rosemary DiCarlo tha se bota nuk mund të toleroj vazhdimin luftës në Ukrainë. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara Antonio Guterres i gatshëm të ndihmoj palët për të dhënë fund këtij konflikti. DiCarlo shtoi lufta në Ukrainë po i afrohet një vitore të saj pasi perspektivë për një luftë, për një fund të luftës apo vuajtjes në Ukrainë. Kanë kaluar 11 muaj nga fillimi i luftës në Ukrainë dhe gjatë kësaj kohe shpresa për të arritur një paqe të qëndrueshme mes Moskës dhe Kievit është shtuar shumë herë për shumë arsye të ndryshme. Al-Sudani i Irakut nuk ka nevojë për forca të huaja ushtarake. Kryeministri irakian tha se shërbimet irakiane të sigurisë janë të afta, të parandalojë çdo lloj terrorizmi dhe se Iraku nuk ka nevojë për forca të huaja ushtarake. Kryeministri i Irakut Mohamed Shia Al-Sudani, i cili ka vizituar Gjermaninë në një konferencë për shtyp ku mori pjesë edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, duke theksuar se shërbimet irakiane të sigurisë janë të afta të parandalojë çdo lloj terrorizmi, tha: Iraku nuk ka nevojë për forca të huaja ushtarake dhe nuk ka nevojë për asnjë ekip këshillues për t'u trajnuar. Kryeministri i Irakut tha: Iraku është një vend i rëndësishëm në fushën e prodhimit të naftës. Bagdadi dëshirojnë që kompanitë gjermane të hyjnë në Irak në sektorë të ndryshëm. Al-Sudani, kryeministri irakian, duke i referuar konsultimeve në lidhje me rastin e kthimit të pasurisë së nxjerrë nga Iraku, tha: Plani i qeverisë sonë është t'ia përparësi për përmirësimin të shërbimeve publike. Kryeministri Iraku të shpreh edhe për rolin rënal të Bagdadit, duke thënë se Iraku ka ndërmarrë iniciativë për të krijuar një ulëdhës ndërmjet Iranit dhe vendeve arabe. Ulja e tensionit dhe afrimi pikpamjesh në interes të Irakut, sepse kjo do ndihmoj pozitivisht në paqen në këtë vend dhe sigurinë e rajonit. Organizata Botërore e Shëndetësisë, raporti jo i plotë i vendeve europiane për situatën korona. Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se raporti i Qendrës Evropiane për ndalimin dhe kontrollin e sëmundjeve për situatën e virusit korona në Evropë është i paplotë dhe i bazuar në informacione të pasakta nga 3 vende evropiane. Organizata Botërore e Shëndetësisë theksoi se për shkak të ndryshimit në strategjinë laboratorike dhe festave të vitit të ri, numre dhe shifre të përfshirë në raportin e mbledhur nga 3 vende evropiane janë larg realitetit. Sipas këtij institucioni, vlerësimet e paraqitura në këtë raport nuk janë të sakta. Organizata Botërore e Shëndetësisë theksoi se ky raport përpiqet të paraqesë pasqyrë pozitive të situatës së përhapjes së koronavirusit në Evropë, por vonesa dhe zvarritja në informimin e qeverive, mungesa e testeve të zbulimit të koronës dhe neglizhenca e njerëzve gjatë festave të fillimit të vitit 2023 dëshmohen se shpërsia dhe përkeqësimi i situatës së koronës në Evropë është lënë pas dore. Në vitin e kaluar, shumë ministra të shëndetësisë të vendeve europiane nuk kanë publikuar një raport për korona. Për shembull, në Spanjë vetëm persona mbi 60 vjeç duhet të nënshtrohen testit të koronës, ndërsa Gjermania, Portugalia dhe Polonia janë ndër 8 vendet evropiane që nuk publikojnë një raport për shtrimin në spital të pacientëve me korona. Botës po i shtohet një oqean i ri. Mësoni ku ndodhet ai. Një oqean i ri po formohet. Ja, cili është kontinenti të cilë ai po ndan në mes përmes. Pllakat tektonike të tokës janë në fluks dhe lëvizje të vazhdueshme. Kohët e fundit shkencëtarët kanë njoftuar se të dhënat e reja satelitore mbështesin idenë se kontinenti afrikan po ndahet në dy shfa lëvizjes tektonike dhe se kjo ndarje do të krijojë një oqean të ri. Shpjegimi për këtë bazon dhe parashikimin të tektonikës gjeografike të pllakave. Në Afrikën Lindore, veçanërisht në rajonin afar të Etiopisë, klima e nxehtë po bën që pllakat tektonike të largohen nga njëra tjetra. Ky rajon shtrihet mbi tre pllakat tektonike, përkësisht pllakën Nubiane, Somaleze dhe atë Arabe. Të çarat në tokë ndodhin përgjatë gjithë zonës ku parashikohet të bëhen ndarje kontinentit afrikan. Një raport nga NBC News, i cili përmes Hotstream Christopher Moore, një student doktoratuar në Universitetin e Leeds në Mbretërinë e Bashkuar, diskutet edhe me të rejes satelitore. Moore ka përdorë në mënyrë specifike radarin satelitor për të monitoruar aktivitetin vulkanik. Moore i ka thënë në BBC News se kjo zonë Afrikës është i vetmi vend në tokë ku mund të studioni se si çarje kontinentale bëhet një çarje oqeanike. Me fjalë të tjera, i vetmi vend në tokë ku një kontinent ndahet në dysh, gjiri Adeni dhe deti kuq do të vërshojnë mbi rajonin afar dhe në luginën rift të Afrikës lindore, dhe do të bëhet një oqean i ri, ka thënë Moore, përmjet duke shtuar se pjesa sapo e ndarë e Afrikës do të bëhet një kontinent i sa i vogël dhe i veçant. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë një anëshmëri e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, minohet sundimi ligjit dhe shkelet karta e organizatës së kombeve të bashkuara. Amit Said Irvani, ambasadori dhe përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kombeve të bashkuara në tente në takim në Këshillin të Sigurimit të titulluar. Promovimi dhe përmirësimi i sundimit të ligjit në ruajtjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare thase veprime dhe njashët të palishme të Shteteve Bashkuara të Amerikës ku në vendeve të pavarura që janë anëtarë të Kombeve të Bashkuara si Republika Islamike e Iranit do bësojnë shtetin e së drejtës së shkelin dhe kartën e Kombeve të Bashkuara. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kombeve të Bashkuara tha: disa shtete anëtare, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, abuzojnë vazhdimisht me autoritetin dhe fuqinë e Kombeve të Bashkuara dhe i përdorin Kombeve të Bashkuara si një mjet për të ushtruar presion mbi qeveritë e pavarura. Kjo bëhet në ndjekje të qëllimeve të tyre të palishme politike dhe për të përçuar përpara veprimet e tyre të njanshme. Çështja e njanshmërisë që Amerika profeson në epokën aktuale është kritikuar gjithmonë nga vendet që kundërshtojnë dhe kritikojnë politikat dhe veprimet e Shteteve të Bashkuara. Njanshmëria është një kërcënim serioz për sundimin e ligjit të kartën e Kombeve të Bashkuara dhe gjithashtu pengon bashkëpunimin ndërkombëtar, paqen dhe sigurinë. Shtetet e Bashkuara në dy dekadë të fundit në përputhjen politikat e tyre një të njashme, duke nisur luftra renale për shqyrë këtu pushtimin Iraku dhe Afganistanit, si dhe duke ndërhyrë në Siri në interes të grupe terroristë në miqëllim, razimin e qeverisë legale të Sirisë kritik krijoi paqëndrueshmëri dhe pasiguri në perëndimin të Azis dhe u bë shkak për përhapjen e terrorizmit. Luftrat e Amerikës kanë vrarë më mirë njerëz në Azin perëndimore dhe në të njëjtën kohë mbështetja e saj e gjithashme për terrorizmin, veçanërisht grupet terroriste takfirisë si ISIS, ka shkaktuar krime të paprecedentë në Siri dhe në Irak dhe në fazën tjetër në Afganistan. Washingtoni veçanërisht gjatë presidencës së Donald Trump zgjeroi shumë qasjen e njanshmërisë dhe jo vetëm që hyrë në fushën e konfrontimit politik dhe tregtar me rivalet e Amerikës si Kina, por edhe me partnerët e tij evropian, duke kthyer kështu konvergjencën transatlantike në një divergjencë në rritje midis dy anëve të oqeanit Atlantik. E rëndësishme është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së Joe Biden nuk e kanë braktisur qasjen e tyre të njashme dhe këngulin për vazhdimin e saj. Një shembull është theksi i Washingtonit mbi udhëheqjen e bllokut perëndimor në veprimet kundër Rusisë me pretekstin e luftës në Ukrainë. Çështja e ngritur në kuadrin e njanshmërisë amerikane është vendosje sanksionat të njanshme, të palishme dhe shtypse ndaj vendeve të tjera. Shtetet e Bashkuara konsiderohen si vend më i madh sanksionues në botë dhe në përputhje me qëllimet dhe politikës së tyre të jashtme, ata kanë një histori të mbushur me vendosjen e lloje të ndryshme të sanksioneve kundër vendeve të tjera. Edhe pse sanksionet amerikane aplikohen kundër vendeve të tjera, veçanërisht vendeve rivale apo armike për arsye të ndryshme politike tregtare të sigurisë, madje edhe të drejtave të njerëzit, pavarësisht nga arsyet e dukshme, arsye kryesore për vazhdimin e kësaj qasje është ndjekja e interesave të Washingtonit. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar luftës kundër ekstremizmit dhe dhunës. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për ditën ndërkombëtare, bota kundër dhunës dhe ekstremizmit. Si shtregojnë dëshmit që nga fillimi i historisë, lufta dhe dhuna kanë qenë gjithmonë bashkë me njerëzimin dhe njerëzit deri më sot kanë përjetuar shumë konflikte dhe gjakderdhje. Natyrisht, në rrjedhën e historisë njerëzore ka pasur gjithmonë pleq dhe mendimtar me ndikim që janë përpjekur të parandalojnë agresionin dhe shtypjen. Në botën bashkohore, pavarësisht dhunës dhe luftrave që pllakosi shoqëritë ndryshme, ka qeveri që kanë qenë pioniere në rrugën për të reduktuar dhunën dhe ekstremizmin. Republika Islamike e Iranit është një nga këto vende. Më 18 dhjetor të vitit 2013, Republika Islamike e Iranit në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara paraqiti rezolutën e propozuar bota kundër dhunës dhe ekstremizmit, e cila u miratua me votën vendimtare të përfaqësuesve të 190 vendeve të botës. Emërtimi i kësaj dite, si dita botërore kundër dhunës dhe ekstremizmit, u tregon mbështetësve të paqes, bashkëpunimit dhe ndërveprimit se duhet të maksimizojnë nivelin e tyre të seriozitetit në luftën kundër dhunës dhe ekstremizmit dhe në këtë kontekst arrin një kuptim të përbashkët të shkaqeve të shfaqjes së dhunës. Sot më 18 dhjetor është dita e miratimit të kësaj rezolute. Me këtë rast për ju është përgatitur një emision i veçantë. Me gjithë përparimin e jashtëzakonshëm që është arritur nga njerëzimi në fusha të ndryshme në shekullin e 21-të, në epokën e zgjerimit të idealit të modernitetit, një nga shqetësimet dhe hallkat kryesore të njerëzve është ende sigurimi dhe ruajtja e sigurisë dhe refuzimi i çdo lloj sjellje të dhunshme. Fatkeqësisht, struktura dhe marrëdhëniet e pushtetit në botën aktuale janë të tilla që kanë shkaktuar përhapjen e dhunës dhe të ekstremizmit. Kështu që tani nuk ka pothuajse asnjë pjesë të botës që të mos jetë dëshmitare e ekstremizmit dhe dhunës. Ky fenomen o kurzi, sidomos në dekadën e fundit, më së shumti ka marrë viktima nga popujt musliman dhe të pafajshëm të vendeve të ndryshme, veçanërisht nga Iraku, Siria dhe Afganistani dhe nga muslimanët Rohingja. Por kjo lloj dhune është bërë një fenomen i përhapur në të gjithë botën. Kështu që për çdo ditë me qindra njerëz të pafajshëm humbasin jetën e tyre nga dhuna dhe në vendet e Evropës Veriore dhe Jugore dhe në kontinentin e Evropës dhe më gjerë në kontinentin e Afrikës. Rritja ideve të tilla si neonazizmi apo rrymat e ekstremit të djathtë në Europë është një nga fenomenet që lindi nga kultura politike e perëndimit dhe efekti këtyre rrymave mund të shihet në dhunën dhe ekstremizmin, si dhe mendimet raciste dhe antifetare të shoqërive perëndimore. Në vitet e fundit, individët, lëvizjet dhe partitë ekstremit të djathtë në Europë me veprimet e tyre anti-islame, duke përfshirë fyerjen e shenjtërisë e profetit të shenjtë Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, fyerjen e Kur'anit të shenjtë dhe gjithashtu cilësimin e muslimanëve si terrorist, i kanë vështirësuar vazhdimisht kushtet për jetesën e muslimanëve në shoqëritë europiane. Natyrisht në këtë drejtim nuk duhet të anashkalohet roli i qeverive dhe i liderve europian në promovimin e drejt për drejt ose të tërthort të islamofobisë dhe nxitjen e këtij fenomeni nga mediat europiane dhe paraqitja e një imazhi të shtrembëruar rreth islamit. Në fakt, të djathtët ekstrem ndjekin ideologjinë islamofobe që mediat perëndimore atyre ua kanë rënjosur thellë në tru. Sheikh Reyhan Reza Al-Azhari, eksperti i studimeve islame, lidhur me rolin e medjave perëndimore në këtë fakt, tha: mediat perëndimore, duke publikuar përmbajtje të rreme dhe duke promovuar islamofobin, shkaktojnë ekstremizmin e rinisë perëndimore. Kjo ka bërë që në vitin 2020, rastet e veprimeve antiislamike në Europë të marrin një trend rritës. Përhapja e dhunës në Europë përkon me rritjen e lëvizjeve të ekstremit të djathtë. Me një vështrim më të thellë të situatës kaotike të përzier me dhunën në botë, arrihet në përfundimin se në kulturën politike të perëndimit, përdorimi i dhunës apo mbështetja e grupeve të dhunshme dhe terroriste është bërë mjet për arritjen e qëllimit. Realiteti më i hidhur është se në gjysmën shekullin e fundit, egërësia dhe brutaliteti në formë të rreme ju bashkangjitën islamit dhe tek ideologjitë e sajuara në shkollën e kolonialistëve perëndimor. Shfaqje e grupeve terroristi Al-Qaida, ISIS, Jabhat al-Nusra, Boko Haram, Al-Shabab, Ahrar al-Sham dhe dhjetra e dhjetra grupe të tjera të rrezikshme është produkt i të njëjtit mendimi i cili shkoi deri në masën që prerja e kokave të njerëzve dhe djegja e grave dhe fëmijëve të gjallë dhe oreksi tyre i pangopur për të shkatëruar trashëgiminë historike të shoqërive njerëzore u bë një arsyetim i zakonshëm për islamofobinë. Provat e disponueshme kanë treguar rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe dhe të aleatëve të tyre rajonal në shfaqjen e grupeve të tilla si Al-Qaida dhe ISIS. Me fjalë të tjera, dhuna e pakontrolluar dhe ekstremizmi duhet të konsiderohen si pasqyrim i performancës së tyre.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Nëse duam të zbulojmë fillin e përbashkët të gjithë rasteve të përmendura, mund të shihet qartë se mendimet e rreme dhe ekstreme janë një nga rrugët e bazuara në dhunë. Përveç kësaj, mungesa e zhvillimit dhe mosplotësimi i nevojave materiale, papunësia, varfëria, mungesa e mjeteve të jetesës dhe dëshpërimi për të arritur një të ardhme kuptim plot dhe të vlefshme është një tjetër platformë për dhunë. Në anën tjetër, ndërhyrjet e huaja që shkaktojnë paaftësinë e shoqërive për të ulur varfërinë dhe për të eliminuar fushat e dhunës, korrupsioni i gjerë në sistemet administrative, menaxhimi i dobët dhe tirania e qeverive shkakton zhgënjim dhe marginalizim të grupeve vulnerabël. Të gjitha janë pengesa të mëdha për zhvillimin, paqen dhe qetësinë. Tregu i favorshëm i armëve që vendet që prodhojnë armë ushtarake dhe tërheqja e dollarëve të naftës duke u futur në këtë treg të begat, është një tjetër arsye e rëndësishme për përhapjen e dhunës dhe të luftës. Pikpamja e perëndimit, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj lindjes së mesme, është strategjia një Amerike e sigurt të shte barabart me një lindje të mesme të pasigurt. Fakti është se deri më sot, dhuna dhe ekstremizmi në lindjen e mesme kanë ofruar interesa të veçanta për aktorët jashtë rajonal dhe ndërhyrjet e tyre, duke pretenduar se luftojnë dhunën dhe ekstremizmin në lindjen e mesme. Në vend të zgjidhjeve, i kanë përkeqësuar krizat edhe më shumë. Natyrisht, në shumicën e rasteve, dobësia dhe jo efikasiteti Këshillit të Sigurimit i ka përkeqësuar këto tendenca dhe në fund ka kërcënuar paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Kjo dobësi e dukshme nga njëra anë ka inkurajuar agresorin dhe nga ana tjetër ka frustruar viktimat. Provat tregojnë se në kohën kur njerëzit dhe popujt i janë afruar idesë së bashkëjetesës paqësore mes tyre dhe ideve të tjera si këto, dhuna dhe ekstremizmi janë ulur ndjeshëm dhe në kohën kur njerëzit e kanë konsideruar mendimin e tyre të preferueshëm ndaj njëri tjetrit, atëherë kjo ka qenë fillimi i dhunës dhe ekstremizmit. Një shembull i qartë i kësaj tendence mund të shihet në performancën e grupeve ekstremiste si ISIS. Me një interpretim ekstrem të islamit, pasuesit e ISIS-it janë përpjekur t'u diktojnë mendimin e tyre jo vetëm feve dhe mendimeve të tjera, por edhe muslimanëve kundërshtar dhe për të arritur këtë qëllim ata nuk kanë hezituar të derdhin gjakun e mira njerëzve të pafajshëm. Gjithsesi, dhuna është një dukuri shumë komplekse që në shfaqjen e saj luajnë rol të shumtë dhe asnjëherë nuk është e mundur të përcaktohet një faktor specifik për shfaqjen e saj, prandaj çdo incident që ndodh në një pjesë të botës ndikon në fatin e të gjithë botës. Në fakt, i pari më i rëndësishëm i situatës së re është pasiguria e përhershme globale dhe të gjitha vendet e pavarura dhe me mendim të lirë duhet të përpiqen të zëvendësojnë mendimin e ekstremizmit dhe të dhunës me një botë paqeje dhe qetësie dhe bashkëtese paqësore. Në këtë mes, njohja e rrënjëve të ekstremistëve është thelbësore për të identifikuar dhe shrënjosur terrorizmin dhe ekstremizmin, duke i kushtuar vëmendje arsyeve dhe faktorëve të tij të jashtëm dhe të brendshëm, duhet të bëhet e qartë përmbajtja e tyre politike, sociale, ekonomike dhe ideologjike. Për të tharë rrënjët e këtij fenomeni, i cili kërcënon paqen dhe rehatin njerëzore, pasi fryti i hidhur i tij është vdekja dhe shpërngulja e miliona njerëzve të pafajshëm të mbar botës, duhet një kuptim i sakt i situatës globale. Miratimi i rezolutës e propozuar nga Irani në lidhje me ditën botërore kundër dhunës dhe ekstremizmit, në fakt është një thirrje për të distancuar veten nga e kaluara dhe për të besuar tek vlera dhe digniteti njerëzor. Miratimi i kësaj rezolute në fakt është një mesazh që i bën thirrje të gjithë njerëzve që të bashkëpunojnë dhe të shmangin realitetin fals të përzier me sjellje të dhunshme dhe ekstremiste. Kjo thirrje nuk është vetëm për të siguruar interesat e Iranit, por ajo i ka rrënjët në botë kuptimin e revolucionit islamik, i cili për të mirën e të gjitha vendeve dhe kombeve kërkon një botë plot paqe dhe pa dhunë. Nga pikpamja e islamit, terrorizmi dhe dhuna janë problemi të gjithë njerëzve dhe fatkeqësisht i qytetërimit, përparimit dhe rehatisë njerëzore. Sigurisht, kjo bëhet e rëndësishme kur ideja për paqe botërore dhe shmangjen e dhunës dhe ekstremizmit forcohet duke mbajtur takime, konferenca rajonale dhe jashtë rajonale dhe duke mbështetur grupe dhe lëvizjet që janë kundër luftës. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Shqyrtimin e temës ose përmbajtjes së fabulave, kemi folur rreth zgjuarësisë, largpamësisë dhe intrigës në këto tregime dhe kemi shqyrtuar aspekte të ndryshme të këtyre karakteristikave. Një tjetër temë për hapur në për fabula është rrëheqja e vërejtjes për rreziqet e besimit të armiku. Armiqësia dhe urrejtja është një prej temave fundamentale që krijon ngjarje në këtë kategori të tregimeve popullore. Secili në jetën e tij ka armik ose armiq dhe për të shpëtuar nga urrejtja dhe armiqësia e tyre është detyruar të kryejë një veprim ose të ndjekë një metodë për të mbrojtur përballë tyre. Një prej këtyre rrugëve është shmangja e përballjes me armikun dhe kjo rrugë është shumë efikase, sidomos në rastet kur armiqësia të mos jetë e përkohshme ose e rastësishme. Ajo çfarë e bën dallimin mes armiqësisë në këto tregime dhe me armiqësinë në mesin e njerëzve është lloji i saj. Armiqësia në botën e shtazve në të shumtën e rasteve është qenësore dhe pashmangshme, mirë po në botën njerëzore, shumica e armiqësive krijohen si pasojë e interesave dhe për realizimin e interesave të ndryshme materiale të kësaj bote. Në të shumtën e rasteve, i huaj konsiderohet armik dhe ky i huaj ose nuk është i të njëjtit lloj ose është një mik i papërshtatshëm. Studiuesit e tregimeve popullore kanë perceptuar se në krijimin e tregimeve me temë dëmin e shkaktuar nga besimi tek armiku, gjithmonë paraqitet një imazh i armiqve, të cilët janë të huaj dhe gjithnjë duhet patur kujdes ndaj tyre, sepse ky lloj armiqësisë ka më shumë gjashmëri me armiqësinë që ekziston në botën e kafshëve. I huaj gjithnjë mbetet armik dhe arsye kësaj është rreziku potencial që ndjehet nga ai. Personat të cilve u dedikohen këto tregime, kryesisht janë mbretërit dhe temat më të shumë të tyre trajtojnë marrëdhënien me armiqt dhe mënyrën e trajtimit të tyre duke ju drejtuar gjithmonë oborrit mbretëror. Nga mësimet e tematikave të tilla të tregimeve janë si në vijim. Armiku nuk duhet nënçmuar ose zhvlerësuar, nuk duhet i besohet armikut dhe nga intriga e ti kur nuk duhet i jesh i sigurt. Prej porosive më të përsëritura të këtij lloji të tregimeve janë ndjekja e intrigës dhe maturisë në vend të përdorimit të forcës, mosdhënia besë dhe siguria armikut dhe vlerësimi i rastit të krijuar në nivel të duhur. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani po prezantojmë tregimin e radhës duke vazhduar me tregimin e edicionit të kaluar nga libri Galileve Dimne me titull Korbat dhe Bufat. Teme këti tregimi është armiqësia mes korbave dhe bufave dhe intriga e korbave. Më parë, thamë se një tuf korbash kishin ndërtuar folen mbi një pemë të lartë në zemër të një bjeshke. Pak më poshtë nga pema, ekzistonte një shpellë errët në të cilën jetonin bufat. Një natë, bufat sulmuan korbat dhe vranë dhe plagosën një numër të madh prej tyre. Mbreti korbave filloi të konsultohet me këshilltarët e tij se çfarë zgjidhje do të gjejnë. Secili prej këshilltarëve paraqiti mendimin e vet dhe mbreti korbave vendosi të zgjedhë mendimin e këshilltarit më të ri për të përballur me korbat. Korbi i ri i tha mbretit, unë kam një plan, urdhëroni që të më rrahin mua deri në atë mas, sa që të humbas vetëdijen dhe të rrëzohem në tokë. Pastaj të gjithë ju, ikni nga këtu dhe gjeni një vënd këtu afër në pyll. Korbi plak në fillim nuk pranoj, mirë po korbi i ri me shpjegimet që dha, arriti ta bindatë dhe ky plan filloj të zbatohet. Korbat pasi e rrahën, atë e lanë në tokë të lënduar që të vdes, ndërsa të gjithë u larguan nga ajo pemë. Bufat gjatë natës sulmuan përsëri, mirë po aty nuk ishte asnjë korb. Njëri nga bufat e pa korbin i cili kishte mbetur me gjysmë shpirti, poshtë asaj peme dhe me pamundësi lëviste krahët e tij dhe ndoshta dëshironte të thoshte se akoma është i gjallë. Mbreti i bufave tha, disa buf le të shkojnë poshtë dhe të shikojnë se si është ai. Dy bufa ushtarë shkuan pranë korbit poshtë pemës. Korbi akoma merrte frymë. Njëri prej tyre thirri me zë të lartë, ai është gjallë, po merr frymë. Mbreti i bufave shkoi pranë korbit dhe e pa atë në atë gjendje. Pastaj e pyeti, pse je plagosur, ku kanë shkuar korbat e tjerë? Korbi hapi sytë e tij dhe duke folur me vështirësi dhe duke rënkuar gjatë çdo fjale u përgjigj. Pas sulmit të mbrëmshëm, korbat dëshironin të akmereshin ndaj jush.
Unë i thash korbit plak se ne nuk kemi aftësi dhe forcë të luftojmë me bufat. Shumë prej nesh janë vrarë dhe plagosur. E vetmja rrugë për ne është kjo, që duke deklaruar paqe dhe pajtim, të dërgojmë dhurata për bufat. Nëse ata do të pranojnë dhurata tona dhe pranojnë të bëjmë paqe, ne qëndrojmë këtu. Për ndryshe, ne largohemi prej këtu dhe shkojmë në një vend të paditur. Korbi u ndal pak për të marrë një frym dhe pastaj vazhdoi. Më pas, korbi plak u zemërua nga fjalët e mia dhe mendoi se unë jam spiuni juaj. Urdhëroi që të më rrahin dhe pastaj më lanë mua këtu me gjysmë shpirti, dhe të gjithë u larguan me një herë nga këtu. Mbreti bufave tha, ti a e di se ku kanë shkuar? Korbi që fliste me shumë vështirësi dhe më nuk mund të hapte sytë, tha, jo, isha i shumë i pavedishëm sa që nuk mund të shikoj asgjë. Bufi i madh i tha vezirit, çfar mendon në lidhje me këtë çështje? Veziri, i cili ishte një buf i trash dhe shumë shpirtlig, tha, mos i besoni asnjë fjalë që tha ky, lëreni atë këtu që të vdes, unë e njoh atë, ai është një prej korbave më të mëdhenj dhe më trima. Këshilltari i bufit të madh, i cili qëndronte pranë tij, tha: "Jo zotërie im, mos e vrisni atë. Vrasja e tij nuk ka kurfar dobije për ne. Më mirë është që atë ta marrim për rob. Patjetër do të na duhet një ditë." Një buf tjetër tha: "O zotërie im, atë duhet ta strehojmë dhe duhet të tregojmë sjellje të mirë ndaj tij, derisa ai gradualisht të besojë tek ne dhe pastaj ne, me ndihmën e tij, mund të gjejmë vendin ku jetojnë korbat dhe t'i sulmojmë për sëri ata." Nga ana tjetër, korbi i cili në një gjendje gjysmë të zgjuar dëgjonte fjalët e bufave, me vete bënte lutje që bufi i madh të pranonte këtë mendim dhe bufat ta merrnin atë me vete. Veziri, i cili kishte heshtur dhe dëgjonte fjalët e të tjerëve, papritur me zë të lartë bërtiti: "Mos u mashtroni me fjalët e korbit, ai po gënjen. Armiku është gjithmonë armik. Si mund të ndahet ky nga armiqt dhe shokët e tij dhe të na bashkohet ne? O bufi i madh, urdhëroni që të vrasin atë në mënyrë që ne të jemi të sigurt nga intrigat dhe komplotet e tij." Mirë po, bufi i madh nuk i dha rëndësi fjalëve të vezirit dhe urdhëroi që të marrin në shpellë korbin e plagosur. Pasi kaluan disa ditë, për kujdesja e bufave u bë shkak që korbi të përmirësohet. Ai tani mund të qëndronte në këmbët e tij dhe të lëvizë me lehtësi krahët. Korbi mundohej që të fitonte besimin e të gjithë bufave dhe të gjente një pozitë pranë bufit të madh. Një ditë në mesditë, kur bufat ishin në shpell, korbi vendosi që të zbatonte pjesën tjetër të planit. Ai vështroi andej këndej dhe vërejti se shumica e bufave ose janë në gjumë ose janë duke u zbavitur. Askush nuk e kishte mendjen tek ai. Korbi fluturoi me nxitim nga vendi dhe hap pas hapi doli nga shpella dhe fluturoi në qiell. Ishte vapë e madhe dhe korbi lëviste krahët me shpejtësi për të shkuar sa më shpejt në vendin ku jetonin korbat e tjerë. Gjatë fluturimit, ai ishte i kujdesshëm dhe vazhdimisht shikonte pas që të mos e ndiqte askush. Ai ishte i brengosur se ndoshta ndonjëri prej bufave do ta kuptoi mungesën e tij në shpell. Ai sa më shpejt duhet të zbatonte planin e tij. Më në fund arriti në vendin ku jetonin korbat e tjerë. Korbi plak u gëzua nga fakti se e pa përsëri atë në gjendje të shëndetshme dhe e pyeti: "Çfarë po bën dhe ku po qëndron?" Korbi i tregoi ngjarjen se çfarë kishte ndodhur gjatë këtyre ditëve dhe i tha: "Tani është rradha juaj." Korbi plak, duke menduar, tha, "Çfar duhet të bëjmë? Trego dhe ne do të veprojmë ashtu." Korbi i tha, "Dëgjoni mirë, tani bufët janë në shpellë. Unë që nga dita kur jam bërë më mirë, kam ndërtuar një fole në afërsitë të shpellës dhe për çdo ditë kam mbledhur një sasi dru dhe e kam fshehur aty. Ju tani mund të vini me mua dhe drurët i përdorni në hyrje të shpellës. Unë gjatë kësaj kohe kam shkuar pranë një bariu i cili ndodhet afër. Ai gjithmonë ndez zjarr. Unë nga aty e ndez një shkop të ndezur dhe e hedh mbi drurin të grumbulluar pranë hyrjes së shpellës. Se i cili prej bufave që dëshiron të inga shpella do të digjet në flakët e zjarrit, ndërsa ata që qëndrojnë të fshehur në shpell do të vdesin nga tymi i zjarrit. Nëse plani jon do të zbatohet në mënyrë të drejtë, do të shpëtojmë gjithmonë nga e keqja e bufave. Tani, derisa nuk është bërë vonë, e jani me mua. Korbi plak e lavdëroi zgjuarsinë dhe maturinë e tij. Pastaj, ai urdhëroi disa korba të tjerë që të shkojnë së bashku me korbin e ri dhe të veprojnë saktësisht ashtu siç urdhëron ai. Korbat shkuan pranë shpellës. Bufat ishin akoma në shpellë. Korbi me sqepin e tij u tregoi korbave vendin e drurve dhe korbat me shpejtësi u vërsulën dhe me sqepat e tyre të gjithë drurit i çuan pranë hyrjes së shpellës pa shumë zhurmë. Ndërkohë, korbi i ri shkoi në vendi ku ndodhej bariu dhe e solli një shkop të ndezur dhe e hodhi mbi drurët e that në hyrje të shpellës. Për disa çaste u ndez një zjarr i madh. Në shpellë hyri një tym i dëndur. Bufat u ndjen të rrezikuar. Ata u përballën me një rrezik në mënyrë plotësisht të papërgatitur. Ata nuk kishin rrugë ku të shkonin as para e as pas. Nuk dinin se çfarë të bënin. Çdo buf që dilte nga shpella digjej në flakët e zjarrit dhe ata të cilët mundoheshin të fshiheshin në shpellë vdisnin nga tymi i dëndur i zjarrit. Dal nga dal, ul flaka dhe u shua zjarri. Më asnjë buf nuk dilte jashtë nga shpella. Të gjithë ata ishin ndjekur ose kishin ngordhur nga tymi. Zhurma e korbave e kaploi të gjithë malin. Të gjithë korbat u gëzuan. Një korb i vogël i cili qëndronte pranë nënës së tij e shikonte shpellën dhe më nuk ekzistonte asnjë buf që ta frikësonte atë. Bëri një buzëqeshje dhe e pa diellin që fshihej pas bjeshkëve. Tani ishte koha për të shkuar në shtëpi. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe e spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam.
personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.